psáno o letošních dušičkách. 1876. Nevím, kolikrát přijde ještě o dušičkách na košířský hřbitov. Dnes alespoň kráčela již namáhavě, nohy jí už nějak neslouží. Tak to se dělo Arci vše, jak se děje každoročně. Kolem 11. hodiny vylézala mohutná, těžká její postava z drožky, za ní vyndal kočí náhrobní věnce z vozu, obalené v bílém šatu, a pak vyndal pětileté děvčátko, taktéž teple obalené. To děvčátko je už asi po 15 let pořád pětileté. Slečna Máry si je vypůjčuje vždy někde v sousedstvu. Tak, děťátko, koukej se, to je tu lidí, viď? A světla, a lampičky, a kytky. No jdi, neboj se, jen jdi napřed, jdi kam chceš, já jdu za tebou. Děťátko ostýchavě jde kupředu. Slečna Máry jde hned za ním, pobádá je, aniž by mu ale určovala směr cesty. Chodí tak, až náhle řekne slečna, počkej, vezme děvče za ruku a vede je nedaleko mezi hroby. Sundá z jistého železného kříže oprchalý větrem a deštěm roztřepený věnec a zavěsí tam nový, složený z bílých a černých umělých květin. Pak se chytne prázdnou rukou za rameno kříže a začne se modlit. Pokleknout stálo by jí příliš mnoho práce. Oko se pomalu kalí, kolem koutků úst, škubne to sem tam, modlící se rty chvějně se úží a bohaté slzy vyhrknou a splývají pomalu. Děťátko udivně pohlíží vzhůru, ale slečna nevidí a neslyší ničeho. Pojednou se pak za chvíli zas jakoby násilím vzpamatuje, vzdychne si dušeně a dlouze, bolestně se na dítě usměje a poněkud drsně znějícím šeptem praví, no tak, jdi zas, děťátko, jdi, jdi kam chceš, já jdu pořád za tebou. A chodí zas sem tam, kam se děťátku uráčí, až najednou opět někde řekne počkej a přistoupne k jinému hrobu. Zde si počíná zcela zase tak, jak u hrobu prvního. Myslím, že ani o minutu není u jednoho z nich díl. A pak položí druhý oprchalý věnec do šatu k prvnímu, vezme drobnou svou průvodkyni již za ručku a míní, je ti už zima, viď? No pojď, abys se nezastudila. Sednem si zas do drožky a pojedem domů. Ráda jedeš, viď? Pomalu dojdou k drožce, děvčátko a věnce napřed se vloží dovnitř a pracně pak následuje slečna. Povoz zaúpí, kůň dostane 2-3 šlehy, než zabere. A tak se děje rok co rok. Kdybych byl naivní ještě novelista, napsal bych zde nejspíš ptáte se, čí že ty hroby jsou. Ale já vím, že se čtenář jak těživ po ničem neptá. Novelista musí čtenáři své dobrodění přímo vnutit. To však je zde poněkud těžké. Slečna Máry je nepřístupná, je mlčelivá stran údajů svého života a nevnucovala se jak těživa pranikomu ani nejbližším sousedům svým. Měla od dětinství a má posud jedinou přítelkyni. Druhdy hezonkou slečnu Luizi nyní vyschlou vdovu po panu Nocarovi, finančním vrchním strážníkovi. Dnes od půl dne budou sedět obě pohromadě v bytu paní Nocarové. Mnoholetým upřímným přátelstvím takřka srostly. A celá zábava jich má dnes přitlumený sváteční tón. Prosím tě, řekne paní Nocarová, Pámbů nám dal skoro stejný osud. Já měla dobrého a hodného muže a po 2 letech odešel mě na věčnost a nenechal mě tu ani žádné děťátko na radost. Od té doby jsem také sama. Já nevím, co je hůř. Nikdy nepoznat, nebo poznat a zas ztratit. No vždyť víš, že jsem byla vždycky do vůle boží odevzdána, praví pak slavně slečna Máry. Vždyť jsem věděla svůj osud napřed. Zdálo se mě to přec. Zdálo se mě, když jsem byla 20letá, že jsem byla na bále. Ty víš, že já jsem na bále, jak tě živa nebyla. Procházeli jsme se při hudbě a v zářícím osvětlení nějak párek za párkem, ale ku podivu taneční síň byla jakoby rozlehlá půda nahoře pod krovem. Najednou začaly přední párky sestupovat po schodech dolů. Já šla poslední s nějakým tanečníkem, na jeho tvář se nepamatuju. Už nás bylo jen několik nahoře, v tom se ohlídnu a spatřím, jak za námi kráčí smrt. V zeleném aksamitovém pláštíku s bílým perem za kloboukem a s kordem. Spěchala jsem, abychom také my sestoupili rychle, ale ostatní už byli zmizeli všichni, také můj tanečník zmizel. A najednou mne smrt držela za ruku a odnášela mne pryč. Byla jsem pak dlouho, dlouho živa v paláci a smrt byla jakoby mým mužem. Zacházela se mnou co nejlaskavěji, milovala mne, ale mě byla protivná. Měli jsme nesmírnou nádheru kolem sebe, samý křišťál a zlato a aksamit, ale nic mne to netěšilo. Pořád jsem toužila po světě zpátky a náš posel, to byla zas druhá nějaká smrt, mě vyřizoval vždy, co se děje na zemi. A mého muže bolela ta touha a já to viděla a bylo mě ho proto zas líto. Od těch dob jsem už věděla, že se nevdám nikdy a mým ženichem, že je smrt. No a vidíš, Luizi, nejsou sny z rukou božích? Neoddělila dvojí smrt život můj od života ostatního? A paní Nocarová pak pláče, ač slyšela ten sen již nesčíslně kráte. A pláč přítelkyně kane do rozbolněné duše slečniny jako chladivý, vonný balzám. V skutku je dosti divno, že slečna se nikdy neprovdala. Byla záhy osiřela, samostatná a majitelkou slušného 2patrového domku pod svatojánským vrškem. Také nebyla ošklivá, je to vidět podnes. Byla vysoké postavy jak málo která dáma, její modré oči byly přímo krásny, její tvář trochu sice široká, ale pravidelná a příjemná. Jen poněkud přísně tělnata byla od nejprvnějšího svého mládí a to jí způsobilo přímý, tlusté Máry. Nemůže se ale říci, že by byl kdy některý malostraďák přemýšlel o tom, proč, že se slečna Máry vlastně neprodala. Tam je společnost zcela určitých rysů. Slečna Máry je v ní rysem staropanenským a nikdo by nepomyslil, že to může být jinak. Když přec některá ženská manědle běžných ženských frází vůči slečně se otázky té dotkne, dovětí slečna s klidným úsměvem, já myslím, že člověk také za svobodna může sloužit Bohu. Nemám pravdu. A když někdo dotkne se otázkou paní Nocarové, pokrčí tato špičatýma ramenama a praví, když nechtěla, mohla se vdát několikrát a dobře, to je svatá pravda. Já sama vím o 2 tuze hodní lidé, když nechtěla. Ale já, pamětník malostranský, vím, že oba byli flámové a nestáli za nic. Vždyť se nejedná o nikoho jiného než o kupce Cibulku a o rytce Rechnera. a nechť se o těch dvou mluvilo kdekoliv, vždycky se řeklo ti Flamendři. Před středou nezačal Rechner pracovat nikdy a v sobotu od půl dne už nepracoval zas. Mohl si vydělat velké peníze, byl tuze šikovný, jak diurnista pan Herman Krajan mé matky vždycky tvrdil, ale když mu práce nechutnala a kupec Cibulka byl víc ve vinárně pod podloubím než ve svém krámě, spal vždycky do bílého dne a když se postavil přece za pudl, byl ospalý a bručel. Uměl prý francouzsky, ale obchodu nedbal a jeho mládenec dělal si, co chtěl. Byli skoro pořád pohromadě. A zakmitnula-li v duši některého z nich přec někdy jiskra šlechetnější, druhý ji zajisté i hned udusil. Tak to ovšem nebylo rozmarnějších společníků, chtěl-li si někdo k ním přisednout. Po oholeném kupředu v ostrou hranu vybíhajícím obličeji malého Rechnera přebíhal stále lehký úsměv, jako když sluníčko přebíhá po poli. Vysoké čelo jeho, z něhož dlouhý kaštanový vlas byl zčísnut nazad, bylo vždy jasné a kolem tenkých bledých rtů hrál věčný posměch. Celé jeho suché tělo, oděné vždy v oblíbenou Rechnerovi žlutavou barvu, bylo v ustavičné hře. A rameny jeho to škublo každý okamžik. Přítel Cibulka, vždy zas černě oděný, byl mnohem klidnější, ale jen tak na oko. Byl suchý jako Rechner, o něco ale vzrostlejší. Jeho malá lebka vybíhala v nízké čtverhrané čelo, trochu vysedlá oční kost kryla pod hustým tmavým obočím jiskrné oči, černé vlasy byly zčísnuty kupředu do spánku, dlouhý jako aksamit hebký a černý knír splýval přes ostře vykrojená ústa a když se Cibulka zasmál, svítily knírem zuby jako sníh. Rozuměli si. Jediné šlehnutí okem a věděli vše, i s poznámkami k tomu. Ale málo kdo k ním přisednul. Jejich vtip byl počestným sousedům světácký, divoký, nerozuměli mu a zdálo se jim, že jsou řeči obou nějakým stálým rouháním. Cibulka a Rechner zas navzájem nezdáli o usedlou společnost malostranskou. Na večer jim byly vzdálené hospůdky staroměstské, stokrát milejší. Potloukali se spolu celým městem, ba i odlehlý František znal obdení jejich návštěvy. A když pozdě po půlnoci zvonil ulicemi malostranskými veselý smích, šli to zajisté Rechner s Cibulkou teprv domů. Se slečnou Máry byli oba tak až v stejném stáří. Chodívali s ní kdysi do mikulášské farní školy. Od té doby se nestarali oni a ona o ně. Vídali se jen na ulici a nedbale lehký pozdrav byl jedinou výměnou. Tu se stalo pojednou, že slečna Máry obdržela po poslici list. Pečlivě, skoro kaligraficky psaný. Když jej přečetla, sklesly jí ruce a list z nich vypadl na zem. Zněl. Velevážená slečno, zajisté se podivíte, že píšu vám já, právě já. A ještě více as ustrnete nad obsahem. Netroufal jsem sobě nikdy přiblížiti se k vám, avšak, abych nečinil oklik zbytečných, já vás miluju. Miluju vás již dávno. Prozkoumal jsem se a cítím, že mám-li být šťasten, mohu být jen vámi. Slečno Máry, snad se podivíte a odmrštíte mne. Snad rozličné křivé pověsti skalily také u vás pověst mou a pokrčíte pohrdlivě rameny. Já nemohu nic jiného učinit, než vás poprosit, abyste nejednala překvapeně. Abyste se rozmyslila, než pronesete slovo rozhodné. Ode dneška za 4 neděle očekávám vaše rozhodnutí. Ne dřív a ne později. Prozatím odpusťte mě. S toužným zanícením váš oddaný Vilém Cibulka. Slečně Máry šla hlava kolem. Byla již tak asi 30 let stará a netušené náhle leželo u jejich nohou první vyznání lásky. Skutečně první. Nikdy nebyla posud sama na lásku vzpomněla. Nikdo nebyl také posud o lásce s ní mluvil. Palčivě rudé blesky šlehaly jí hlavou, spánky bušily, dech pracně se dobýval s prsou. Nebyla sto zachytit nějakou myšlenku určitou, jen uprostřed rudých těch blesků stála před ní na okamžiky postava určitá, zasmušile hledící Cibulka. Nemohla sobě pomoci a musila s listem ku své přítelkyni, ovdovělé nocarové. Mlčky jí podala list. No tak vidíš, vypravila paní nocarová konečně ze sebe. Na její tváři bylo patrné rozpačité udivení. A co chceš učinit? Já nevím, Luizi. No, vždyť máš dost času na rozmyšlenou. Ono je sice vždycky možno odpust, ale ty víš, jak ti muští jsou a že se mnohý žene jen za penězi, ale proč by tě neměl opravdu rád? Víš co? Já se na něho dobře zeptám. Zrovna o týden později našla slečna Máry, navrátivši se z kostela, list jiný. Čtla s rostoucím udivením. Ctěná slečinko, nevykládejte mě za zlé, že se osměluju vám psát. Je to tak, že se hodlám oženit a že pro domácnost svou potřebuju pořádnou hospodyni, ale že nemám žádných známostí, neboť zaměstnání moje nedává mě času k zábavám a ať se rozhlížím, jak chci, pořád se mě víc a více zdá, že vy byste byla rozhodně dobrou ženou mojí. Nevykládejte mě za zlé, ale jsem člověk dobrý a nepochybila byste se mnou. Mám svoje vidítí a umím pracovat a s pomocí boží by nám nescházelo nic. Jsem 31 let star, znáte mne a já znám vás. Vím, že jste zámožná, ale to nic neškodí a je to dobře. Tolik musím říci, že se moje domácnost už bez hospodyně neobejde a že bych nemohl dlouho čekat, proto taky prosím, abyste mě nejdéle do 14 dnů dala laskavou svou zprávu, sic bych se musel ohlídnout jinde. Nejsem žádný blouznil, neumím klást pěkná slova, ale umím mít někoho rád a jsem do 14 dnů váš oddaný a uctivý Jan Rechner. Rytec. Píše upřímně jako jednoduchý člověk, pravila od půl dne paní nocarová. Tedy máš na vybranou, vidíš, Márinko. A co uděláš? Co udělám? Tázala se slečna Máry zpět jako ve snu. Máš někoho z nich rač? Řekni upřímně, líbí se ti jeden z nich, který? Vilém, šeptala červenající se slečna. Cibulka už byl Vilémem. Rechner byl ztracen. Usneseno, že paní nocerová list k Rechnerovi, co zkušenější, sama složí a slečna Máry, že jej opíše. Ale netrvalo to ani týden a slečna Máry přišla ku své přítelkyni zas s novým listem v ruce. Tvář její zářila spokojeností. List zněl. Ctěná slečinko, tak mě už nemějte za zlé, je taky dobře a já za to nemůžu. Kdybych to byl dříve věděl, že se uchází o vaši ruku můj milý přítel Cibulka, byl bych se ani nezmínil, on mě ale nic neřekl a já nic nevěděl. Už jsem mu řekl všechno a já odstupuju dobrovolně, protože on vás má rád, ale prosím, abyste se mě nevysmála, neboť to by nebylo hezké a já můžu své štěstí ještě udělat jinde. Škoda je toho přec, ale to nic neškodí a nezapomeňte, že jsem váš oddaný a uctivý Jan Rechner Rytec. Jsi teď bez rozpaků, mínila paní Nocarová. Zaplať pámu. A slečna Máry zůstala samotná, ale samota jí byla dnes sladká. Myšlenky její připínaly se k budoucnosti a byly tak luzny, že sobě opakovala neúnavně každou z nich znovu. A tím nabývala znenáhla každá myšlenka víc a více plastičnosti a pojily se v určitý celek. V obraz celého krásného života. Následujícího dne nalezla paní Nocarová slečnu Máry, ale ochuravělou. Ležela na pohovce, byla bledá. Oči hleděly mdle a byly pláčem zarudlé. Polekaná přítelkyně sotva, že vypravila otázku ze sebe. Slečně Máry vyhrkly znovu slze, pak ukázala mlčky na stůl. Na stole ležel již zase list. Paní Nocarová tušila něco děsného. List byl v skutku velmi vážný. Velevážená slečno. Tedy nemám být šťasten. Sen prchnul. Tlačím ruku k čelu. Hlava mě víří v bolesti. Avšak ne. Nechci kráčet cestou, která je dlážděna zmařenými nadějemi nejlepšího jediného mého přítele. Nebojí příteli, tak ubojí, jak jsem já sám. Ovšem jste se ještě nerozhodla, ale jaké pak je zde rozhodnutí možno? Nemohu žít v štěstí vida svého jeníka v zoufalství. I kdybyste mě podávala v skutku číši životní rozkoše, nemohu ji přijmout. Prosím o jediné, nevzpomínejte na mne alespoň s posměchem. Oddaný Vilém Cibulka. To je směšné, dala se paní Nocarová do hlasitého smíchu. Tázavě a úzkostlivě pohlédla slečna Máry na ní. No ano, a paní Nocarová se zamyslela. Jsou to šlechetní lidé, oba jsou šlechetní, to je vidět. Ale ty neznáš mužských, Márinko, taková šlechetnost netrvá. Najednou odhodí mužský všechen ohled a myslí přec jen zas na sebe. Jen je nech, Máry, však oni se rozhodnou. Rechner se zdá být tuze praktický, ale Cibulka, to je vidět, miluje tě horoucně. Cibulka jistě přijde. Zrak slečny Máry nabil pojednou snivé záře. Věřila přítelkyni a přítelkyně věřila svatě vlastním slovům svým. Byly obě poctivé dobré duše, nenapadla jim nejmenší pochybnost. Byly by strnuli myšlenkou, že se jedná snad o nechutný, nehodný žert. Jen čekej, však on přijde, však on se rozhodne, ubezpečovala paní Nocarová ještě při rozchodu. A slečna Máry čekala. A dřívější myšlenky rozpřádaly se v ní znovu. Neměly zcela téhož obležujícího dojmu jako dřív, pravda, ale byly ovanuty jakýmž elegickým dechem. A slečně se zdálo, že sice bývají smutny, že jsou jí ale právě proto pořád dražšími. Slečna Máry čekala a měsíc uplýval za měsícem. Někdy, když šla svou obyčejnou procházkou po Mariánských hradbách, potkala oba přátele, byli také nadál vždy pospolu. Možno, dokud jí byli oba lhostejní, že sobě takového setkání hrubě nevšímala, nyní ale se jí zdálo, že je potkává až nápadně často. Šli v oblouku kolem ní, každý pozdravil co nejúctivěji a díval se pak, jako smutně, k zemi. Spozorovali někdy tu naivní otázku, která hleděla z velkých očí slečniných? Ona nepozorovala, jak oba hryzou opatrně rty. To vím. Uplynul rok. Paní Nocarová přinášela mezi tím divné zprávy a sdělovala je slečně jen ostýchavě. Že prý jsou špustlí, že prý se jim jinak neříká než flamendři. A špatně, že skončí, tak prý říkají všichni. Slečnou Máry každá taková zpráva zalomcovala. Byla také ona tím vinna? Přítelkyně nevěděla rady. Slečnu zdržoval ženský ostych, aby neučinila sama krok rozhodný. Přeci bylo, jako by se dopouštěla zločinu. A uplynul trapný rok druhý a pochovali Rechnera. Umřel souchotinami. Slečna Máry byla zdrcena. Ten praktický Rechner, jak paní Nocarová vždy tvrdila, a utrápen. Paní Nocarová si vzdychla a pravila pak, tedy máš rozhodnuto, teď bude Cibulka ještě nějaký čas odkládat, pak přijde. A políbila chvějící se slečnu Máry na čelo. Cibulka dlouho neodkládal. 4 měsíce na to byl také on na košířském hřbitově. Schvátil ho zánět plicní. Teď je tomu už přes 16 let, co tam oba leží. Za žádnou cenu na světě by slečna Máry o dušičkách nerozhodla sama, ku kterému z obou hrobů má přikročit dřív. 5leté nevinné děvčátko musí rozhodnout. A kam to dítě se zabatolí, klade slečna věnec první. Mimo hroby Cibulkův a Rechnerův zakoupila slečna Máry ještě hrob třetí na věčné časy. Lidé myslejí, že má slečna Máry zakupovat hroby lidí, do kterých jí nic není. Paní Majdalena Tepfrová leží v tom třetím hrobě. No ano, byla to moudrá žena, mnoho se o ní vypravuje. Když kupec Velš měl pohřeb a paní Tepfrová spatřila, že voskářka paní Hirtová překročila sousední hrob, řekla i hned, že voskářka porodí mrtvé dítě. Stalo se, když jednou přišla paní Tepfrová k sousedce své rukavičkářce a spatřila, že tato oškrabuje mrkev, řekla jí také i hned, že bude mít pihované dítě. A rukavičkářovic Marina má vlasy jako cihla a pihami zrovna straší. Moudrá žena, ale jak praveno. Slečně Máry nebylo do té paní pranic. Hrob paní Tepfrové leží však tak as uprostřed mezi hroby Cibulkovým a Rechnerovým. Urazil bych ostrovtip čtenářů, kdybych pronesl své zdání, proč jej zakoupila a kdeže až bude jednou odpočívat slečna Máry.